بسم الله الرحمن الرحيم سوره الحجر د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره په لسم نمبر ده مکی سورت ته نازل شوه پس د سوره یوسف نه او په نزول کې ده سلور پنځوستم داوود سورت سره التخويف للمجرمين بعذاب السابقين بذكر الاقوام الخمسه محلقا دیکی یر ورکی مجرمان تپازاب دنم بنو دیو پینزو حلاکشو قومنو حال پکی ذکر کئی نو موجودو توائی ورعو یری گئی چتا دی پینزو قومنو غنتی عذاب دربانی رانشی ادائی غنتی عذاب دربانی رانشی او صورت داسو بابونو تا تقسیم شئے اول ترش پارسم آیا تا پوری دے پدی کدری امور دی قرآن تا ترغیب دے او یرا د منکرینو ته او داوود سورت ذکر کړي او څوک چې رسالت او قران نه مني هغه ته زجر ده او بل عیسی بیا د شوارسم آیات نواله تریو پن رسم را دي کې دلایل عقلیه ذکر کړي او درې عیسی هغه کې هغه پنځو واقعات ذکر کړي د پنځو قومونو د پنځو قومونو واقعات ذکر کړي او قوم د لوط علیه السلام اصحاب الایق قوم دو شعیب علیہ السلام اصحاب الحجر قوم دو حضرت صالح علیہ السلام او دارنگی المقتسمین المستهزئین دو قوم ندغر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ ذیکو مراد و معنا بانی خفوہی تلک آیات الکتاب دا آیات دا کتاب دی و قرآن مبین او قرآن دے واضح دا عطف دا قرآن مبین چپال کتاب کو دا دا قبیلی دا عطف الصفات نرے ربما یود اللذین دیر کرتا خوخ بگنی حق کسان ارمانون بکی کافر لو کانو مسلمین کاش شوی دی مسلمانان آیات سوچ کوئی دا بعد عوامو کدا خبر ویرد دی فلانی مسلمان نخوا کافر خو ویرد دی مسلمانان نخوا انگریزان و اندوان خو نو اہل علم لکی دی دا کفر خبر را پیگئی خبر کافر دا مسلمان نکل سکی خیشتا کی خکی دیش دیکی وی دیر کارتا خوخ بگنی کافر لو کانو مسلمین کاش چیدئی مسلمانان وے ورکا مسلمان کا دیر بد اخلاق کرے دیر بد عمل دے خوچ ایمان پکے نو کافر دو پسی چا ترسی دیش او مفتی کی پیت اللہ رحمت اللہ علیہ وی وی دا بد عمل مسلمان او دا نیک عمل کافر مثال نہ سے لکے او ریل گاڑے دے اور آغی خیخ کلی خلی دوی او خپا کی دو بو دو ہوا و دو پکی انتظام دے خدا آغی سر انجل نشتا نو منظر مقصود تا پکی سخلق ناس دے خیخ کلی او بو دی عرص دی و منظر مقصود تا رسیدے نشتا لاغ کافر مثال دے عمل خیستا دے اخلاق خیخ و کفر دے منظر مقصود تا بو نرسی او دو مومن مسلمان مثال اللہ سے اے بد عمل مسلمان دے یو دا سگاڑی دی چی دیر نپکی دا بیو نو دا ناس تی زیشتا نو رواشتا نو کوئی انجن پکیشتا نو کچتا ناس تی ور ان خلو لیم چتا منزل مقصود لخوب ورسی ادا با کم وقت کافی ہوئی کاش چی مسلمانان وی انبیاء علیہ السلام با شفاعت کئی نیک اعمال با کئی او شہداء با کئی علماء با کئی مومنان با کئی تردی چی رب العالمین با دا اللہ رحمت با او دا اللہ رحمت بجوش کے راشی وی بعضی مسلمانان و تبا کافران پا جہنم کی ہوئی چی تاس خود ایمان ایمان کولو کر او من خود غیر اللہ عبادت کولو نتاس علاغ توحید او ایمان صفحے درک تاس من سر جہنم کی وی دا خبر چی دا کافر مومنان تو کی دا اللہ رحمت و غیرت بجوش کے راشی حکم بہو کی چی چاکی زرب اور ایمان دے زرب اور ایمان دے چی دا سراد نور نیر نور نیکی کڑی نو نو دی اور نے رو باسے نو بیا بدی پسی دروازے کافر پسی بندی شی میخونا با پیوالے شی نو دا وقت رو بما آئے ود اللذین کفرو خواہ بگنی دیر کرتا ارمان بکی آکسان چی کافر دی لو کانو مسلمین کاش چی دی مسلمانان وے وی کل خون حکم شوی چی دیور نے ہوا سے ذرہم پریگدد وی یا کلو چی خوراک کئی دا کافر پرید چی خوراک کئی ویتمتعو او فیدی اخلی مزی اخلی دی دنیا نا ویلہہم الاملو او غافل کری دی دیل روگ دو دو میں دنو فسوف یعلمون زرغ چی دی بپوہشی وروگ دو دو میں دنو داد انسان خیرت تباکی عمل ستوئی امام قرطبی وی وی حقیقت العمل نارے الحرص علی الدنیا والانکباب علیہا حقیقت دا عمل او سدے دا امید چی دنیا سر دے حرص دے و بس پاغیر آتاو شے والحب لہا والاعراض عن الاخرہ او دا دنیا سر دے میندا و خیرت ننے مخڑو لے اب یہ حدیث ذکر کرے وی نجا اول هذه الامہ بالیقین والزہد اولنے امت چگئی نجات مندیو ناغپ یقین سر او دی دنیا نا پزرتو ریدو سر او حلاکی باخر دی امت بالبخل والعمل پا بخل او پا اگدوگ دو امیدونو سر پا اگدوگ دو امیدونو سر او ای سمر چی یو سڑی امید اگدیگی نا دور عمل ناکارکی دا حسن وسیر رحمت اللہ علیہ قول لے وی ما اطوال عبد العمل الا اصا العمل سمر چی بند امیدون اگدی او دا سلو سلو دو دو سو کالو پروگرامو نا جوڑی نا عمل انا کارکی دا پا عمل کی سستی راولی او عمل کی تاخیر راولی وی ویلہہم العملو غافل کری دی دیلر امیدنو او حدیث دا مسند بزار ذکر کرے آنس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائی لی سلور خبری دا شقاوت نخرا چسترگو ندید اللہ دی یری اوخ کی نبری گی زرد سخت دے اگدو گدو میں دون دی دی او دی دنیا سر حرس دے فسوف یعلمون زرد چپوہ وشیدوی وما اہلکنا من قریتن او نو حلاک کرے منگسیو کلے اللہ و لہا مگر دی کلی والو دفارا کتاب معلوم لکھ دے مقرر نیٹو مقررا ما تسبق نشلان کیرے من امتی نیومت جلا دخل نیٹینا وما یستاخرون نرست کی نیشی وقالو اویلیو دی کافر یا ایوہ اللذی اے حق کانو زلالہ ذکرو چرانا دل کرشے دی پاغبان قرآن انکا لمجنون بیشکت ہو خام خالی ونیم تاکہ چی مو دیو اللہ تابداری ترابلے او ایمان تا مرابلے او زمون دا معبودان نمومنے کے نو انکا لمجنون بے شکت خام خالی ونیم لو ما تأتینا بالملائک ولی نراولی مونتا ملائک چی تو ایز پیغمبر ابن مونتا ملائک راولکنا چی اغا ملائک گواہیو کی دا صحت او دا حقانیت او صداقت دا اغا دن چی تاروڑے درشان سورہ زخرف کی مراغلیو ریاد پھر پنزوستم سورہ فرقان کی آیات 23 اولی نراولی مونتا ملائک ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا مانو نزل الملائکتا نرالی گمگا ملائک الا بالحق اللہ میں ابن جوزی وی حق دے کہ پمانا دا عذاب دے مگر پا عذاب سرا یا الا بالحق پا حق سرا دا وحینا او اگے کی دا بندگان و مسالح ہوئی نرالی گمگا ملائک مگر پا حق سرا وما کانو اذن منظرین او نبی دی پدا وقت انتظار کنی شوی کہ ملائک رالل او دی بیام انکارو کو تو عذاب تو فرازی انا نحن نزلنا الذکرا بیشکرا لے گلے دیم قرآن پاک و انا له لحافظون او منگیو دی لرا خامخا دے فازت کن کنام اے دا قرآن او دا دیدن دے فازت زمواری چاہ سے نوئی حفاظت خبالی چھ عالمی طالبی و مدرسی وی دو دین تعلیم و تعلم وی وی دی حفاظت کی وزر دم حفاظت اغفت ہے چھ قرآن و سنت بوی نو دی طالبان بوی دی علماء بوی دی مدرسی بوی دی پا زمن زمن کی دی دی حفاظت وادم دا تر قیامت پوری با دی امت او دا دین محفوظ وی او کافر کو ٹول راجم شی نو وقتی طور کو مسلمانانو تا شہادت اس ملاو شی خودی دن تا سوک نقصان نشی رسولے دا دن کامل دن جو دنی محافظ اللہ نے وَلَقَدْ رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ آوی شکر آلی گلیو مونگا پیغمبران تا نمخ کے حبیب فی شیع الاولین پڑر رنبنو کی وما آتیه من رسول نبرات لاغی تحسیو پیغمبر الا کانو بیہی استحضئون مگر دی بدد اگر پیغمبر پوری ٹھوکی کولی لکہ سورہ یاسین کم درشم آیات کرا دی داشان ہر نبی پوری قوم خنداغانی اور ٹھوکی کڑی کذالک دارنگی نسلکوہو وردن نکو مندہ ٹھوکی او دا استحضا و دا شرک فی قلوب المجرمین پزرونو دا مجرمانو کی لا یؤمنون بیہی تا ایمان نروڑی پدی قرآن وقد خلت سنت الاولین او بیشک تیر شوید طریقہ دا عذاب درم بنو ولو فتحنا لیہم بابن او قرآکلاو کمون پدی کافرو یو دروازہ من السمائے دا اسمان دا طرفنا فزولو فیہی یعرجون نشید ای پاہے کی خطن کی او بر ورفی جی ارسو گوری نبیام چرا کشی لقالو خام خوای بدوی انما سکرت بسوارونا بیشک بند کڑیشیو نظر نظمنگا یر پا مبان نظر بندی کڑیشیو بل نحنو قوم مسحورون بلکی منگا یو قوم یو مسحورون چه مبان سحر و جادو کڑیشوی دے او دا شان زد و اینا دی سور تور کم ذکر رے سالورم سال یختم آیات دی سور تور رو لکھے دارنگی سورہ اسراء کی در در شمایات تو لکھے وَلَقَدْ جَعَلْنَا در نوی آیات تے ترین میں نمبر آیات سورہ اسراء کی ترین میں نمبر آیات تے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجًا آو بیشک گرزولی دی مونگ پا آسمان کی بروجن غد غد سوری بروج نمبرات دیرے کی غد غد سوری او بعد ہوئی دا دین مراد منازل دا شمس و قمر دی او بعد ہوئی دا بروج نمراد آغا خلاغانی دی چپاہی کی فرشتو جماعتو نا پیرور کئی سوکی داری کئی نا بروج یا تی مراد غد غصوری دی یا دا شمس و قمر آغا منازل تی مراد دی یا دا دین مراد آغا بروج محلات تی لیوی قلاغانی دی چی ملائک پاہی کی پیرور کئی لکہ بروج پا مانا دا قصور راضی ولو کنتم فی بروج مشیدہ ولقد جعلنا فی السماع بروجن او بیشک پیدا کردی من پا اسمان کی غط غط ستوری وزیناها للناظرین او خیست کردی من دا دا پار دا کتن کو وحفظناها او حفاظت کردی من دی اسمان من کل شیطان الرجیم دا هر شیطان رجلی شینام. امام قرطبی لکلی چو قرآن پاک کی دو قسم آیاتون را غلی یو نخدا ثابتی کی جلیر ملائک کو خبر توقع کی دی او دل توی و حفظ ناها من کل شیطان الرجیم ناوی یعنی شیاطین یو شیط دا وحی نوغ نشکی خی او دا وحی نیلاوہ کہ نور خبر ملائک بخبل منس کی کئی ناغی تا امتحاناً پٹ پٹ غد کی دی لگر اس راروان دی اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتْغَعَهُ شِحَابٌ مُبِين نو دغی نمونگ اللہ حفاظت نرے کرے ذکر گر رس براشی سورہ شعراء کی التوی اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ الْمَعْزُولُونَ دَئِ دَوَقِّ خُدُونَا وَحِتَا دِنَ الَّذِي كِرِشِوِي دا وحی نے علاوہ نور خبر ایک ملائک کئی نو دیو ارتا غب کی دی او امتحانن کلے او خبر وام بری علا نجومیان کاہنان چناسی آدھا غیب داوی چی کئی نو شیطانان پٹ دی لپا غب کی ہوئی افاظت کرے بند دی اسمان دا شیطان رتلی شوینا دا ہر شیطان رجیم رتلی شوینا اللہ من استرق السمع مگر آسوک چی پٹ غب کی دی فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ نور پسیشی شغل پڑکی دن کی زلی دن کی حدیث کے راغلی دے کہ حدیث ابن کثیر دے نور علماء ذکر کرے کرش اللہ دا صحابر حکم فرمائی روی پا آسمان کی دا سی شور شی لکہ او زنزیر چی فرش لرا غرزے نو ملائک پا حیدت شی حوزن پا فیبی خود شی دا اللہ دا حیبت دو جن اول دے خبر معلومات جبریل علیہ السلام تاثر شی نا غب عربی آسمان کی دا سی کی ملائک وی ای پورم خبر رو رسی خدا شیطانان دی وریو کی غد کی دی او خبر لا غد کی دی نو کلا خود خبر دو غد کی خود دا اور دون مخ کو پس سرور کراش او پاغی دی ہلاک ہو تباش او کلا امتحان دی اللہ نو دا ہلاکت نو مخ کی مخ کی خبر رو تختے او اگر چوی ز پال گور مو تا وی ز رو با سم نو جو می نے کاہن نے ناغل روح تو غد کی وی جلا سکار بکی نا خلق لوئی دا سکار رکھی نا خبر پر آسمانی رشتینی نپاغے کی مشعور شی پا خلقوں کی نو بیا تطول عمر دروغ ہوئی کنا نا خلق کوئی یاد منی چکلانے وقت کی خبر کرے و رشتیا خطرے و دغا اگر شیاطین وقت کی خودلوی نو گورا دا کلا نا کلا دا غلط کوٹگر دا ساہر نجومی کاہل کہ یو خبر سم او خطا نا دا اگر خبر سر تعلق لے الا من استرق السمع مگر آسوک چپٹ غب کی فاتواہ شہاب مبین نور پسی شی شغلا پرکی دن کی ظاہرہ والارض مددناہا اوزمک خورکڑی رمونگا والقینا فیہا رواسیا او ای خودی دی من پدے کے غرونا وانبتنا فیہا اور اگر غنکڑی دی من پدے کے من کل شے موزون دہر یوشینا موزون چھے مقرر دے پہ و مقدار معین بانے اغا معدود دے مقصوم دے او کا تقدیر او اغی تعینو اغا سنے معین دے پہ مقدار یعنی مقرر دے پہ مقدار معین بانے وجعلنا لکن فیہا معائشہ او گرزولی من تاثر پار پدیز مککی معائشہ اسباب دے جون تیرولو سوک دکانداری کئی سوک سکئی سوک سکئی دا جائز اسباب دی او دیتا اسباب دا معیشت ہوئی ومن آغا سوک من پدیزم کا پیدا کلی لستم لہو برازقین چنئی تاسو غی ترزق ورکون کی ویدینا مراد اغا نوکران خادمان غلامان وینزی یا تینا مراد حیوانات و زناور دی دا غی نپٹیشتا نی دکانشتا او نوال انسان توی گوری توال رزق نورکے تا غید رزق زموار اللہ دے ومن لستم لہو برازقین او ہاں سوک چنی تاسو اغیل رزق ورکو ان کی و ام من شئن او نشتری سیو شئن لا اندنا خزائنو مگر زمون سند آغی خزانی دی دا ہر یوشی خزانی دی او اغا خزانی خلاسی گینا وما ننزلہو او نرالی گمون دا غین دنیا تا الا بقدر معلوم مگر پاندازی معلوم سرا دا ہر شی خزانی واللہ دا بندگان ضرورت تگوری نا آغا شان آغا چی ضرورت رازی نو پیدا کئی نا آغا پزمکا کی پرتی دی خزانے خوچی ضرورت راشی واللہ دا بندگان تا ضرورت تے نا دے زمکا اکنی نا دے پیدا بریت تاوی ویرا فلانی دے کی غیتیل رویس تل پیدا خبر آوے پاکی مخی نا پراتو مفتی تقی عثمانی ذکر کری درسی ترمیزی کی و یو وقت دنیا کے راسے ہو چھے دے پیٹرولو اور دی ڈیزیلو ضرورت نو نو عباد خارخ بیماروں کے میں استعمال دل نو زارا غنتی بدی دیر پہ تکلیف سے دے پیدا کر لیکن چھے ضرورت را رہے نو گر اس لگلی چینو پشان روان تاکہ اسو نے میسونے چیز عزمت کی روی دا خزانے کو مخت نہ پرتی دی بلا مخلوق چی دیری گی نو حکمرانانو ہو پی اسمان لکڑی ہو انگار سرا ٹنکڑی اللہ و یار سے خزانی دی خوزو گورم چی ضرورتی ناغ مطابق بیارا پرگندو وما ننزلوہو الا بقدر معلوم او نرالی دنگا دا الا بقدر معلوم مگر پا اندازی معلوم سرا وارسل الریاحا اور علی گومنگ ہوا گانے لواقحا پورتک ان کی وریض لرا وریض پورتکی لواقح جمد لاقح خنوا دا په معنا د حاملن دا پورته کوم کی وی وریا زولارا فانزل نام السماء ماء نورور من د بر طرف نو فاسقنا کوموه نسکو من پتا سو باندې داو وو وما انتم له بخازنین او نی تاسو دې بولر جمع کوم کی
اے باران اللہ روئی کتالی چی دا عبو بطول ازان لسنبالی جا ببا چتا کال پس باران کی تا با دور اللوخی در سر چتا
نو بی روئی رولی نو زنی لنہرن روان شل زنی کویان و عدشینو پا شکل کشوی با عبید برن روئی رولی تا سمر عبو چی استعمالی دا برن ورولی و تا خلا دور دا طول عمر جمع کولی نشوی ناغے سے پا کویانو کی محفوظ کی اسی پا چنی کی محفوظ کی وما انتم لہو بخازنین لو ایتاسو نئی ایتاسو دیل رجمک ان کی تیب نے کسی روئی دا خازنین پا معنا دا حافظین دے تاسو دیو گو افاظت نکوئی تدی محافظ زیر وَإِنَّا لَنَحْنُ او بیشک خام خامنگا نوحی جون دی کول کو ونمیتو من کول کو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او مونگا یو باخی پاتی کی دن کی نا اللہ پا اسماء حسناو کی انم دے وارث نو وارثون مانا الباقون بعد فناء الخلق تا تول مخلوق چی فناشی کنا نو باخی اللہ وی مونگا پاتی کی ونہن الوارثون او مونگا یو باخی پاتی کی دن کی پس دا فنا دے خلقنا ولقد علمنا المستقدمین منکم او بیشک پیجر امگڑوان دکی دن کی دتا سنا ولقد علمنا المستاخرین او بیشک پیجر امگا المستاخرین او رستو کی دن کی مستقدمین او مستاخرین کی دو علماء گنا قوال لی چه سوکتی مراد دی نو خد آده چه مونگو تاو سمز در کچی عمل پر آرولو وی دینا مراد مستقدمین سوک دی روزانه دن دی صف لگان دار سن اے دا ثواب شو کرے رکی او بیا پا دی رنبی سب کی راخے طرف دیر غور رے مدانے چی تو وقتی راغلے او زان دیر آسولے او چی رازی رستو بیا خلقو نزے من ثواب دی طول خرابی یو قول پا دی کداو اللہ او جی رنبی سب نزان دا رسائی دا ثواب پنیت منگے پیجن او دا چی ہوئی چی رستو رستو رازی دام پیجن او با یہ مستقدمین سوک دی کم چی مڑشی مستاخرین آغری چی غجون دیدی اصو کوئی مستقدمین آغری دا اللہ پا حبیب پا امت کی مخی تیر شوی او مستاخرین دا رستن امت تے او یو قول دام دے زل سڑے پا نیکی کی مخ کی مخ کے قرآن درس تا مخ کی رازی نو زنی پا پی رست رازی اللہ و یا طول پی جنم زنی سڑے مزل وقتی رازی او زنی نا وقت رازی اللہ و یا وقتی چی رازی دام پی جنم اے مستقدمین فی الطاعة والخیر والمستاخرین اے فی المعصیۃ والشر یا المستقدمین فی صفوف الحرب زنی دا جنگ پا صف کی مخ کی ولاڑ رے والمستاخرین زنی پا ترست ولاڑ رے او مستقدمین و یا چالوئی چی جہاد کی شہید چھے رے او مستاخرین آگا رے چی اغد سراد و قتال نرے کرے اغد سراد و قتال نرے کرے واللہوی بیشک پی جنو منگا المستقدمین منکم روان لکی دن کی دتاسو ناکار دینو دتو آتا حضرت امام قرطبی دی پا مناسبت کی ذکر کری اللہ حبیب فرمائی کدی خلقو لپتو لگیرا چید آزان ویلو سور سواب لے او دلن بی سب سور سواب دے دو دمرا خلق برا جمع شروع چی جنگ بیوے دو بیاوی اخیار سلی پا کی خسنے چھولے چیر اللہ شل کسان ناغلی نو کبھی او ببان وائی خوزا خسنے بدر تو آچو خسنے بدر تو آچو وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَعْفِرِينَ او بیشک پیجنو منگا غرستو کی دن کی وَإِنَّ رَبَّكَ او بیشک رفستا هُوَ يَحْشُرُهُمْ اغب راجب کی دوی پرس دو قیامت بے راجب کی اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ او بیشک دا اللہ حکمت والدے او پوہرے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ او بیشک پیدا کرے دے منگے انسان ابتدا کنے انسان پیدا کرے آدم علیہ السلام من سلسال دوچے تنگیدن کی خطنا علماء لکلی اس سلسال ستوئی تین یابسن یسول شیرو بسوتن ازانو قرآ چی دا سوی تنگی گتا وروڑی نو تنگی نو سوال سوال اوچی تنگی دن کی خطے توئی من سوال سوال دو اوچی تنگی دن کی خطے نا من حمائن دا تورنا مسنون دا خمیر شوینا حما اے الاسود اللہ ابن جزی تصیل القرآن کی ہوئی مسنون اغیل ہوئی چی تغییر پا کراغل رے او بدنی پا کراغل رے نو خاتی بانے چی دیر رزی تیری شی لکہ یورو پشان خمبی رشی نو المسنون خمبی رشی اللہ آدم علیہ السلام نو دا سی خطے و خارے نو پیدا کرے والجان ناو نکل پیریانو نکل پیریانو خلقناہو پیدا کرے و منگا من قبلو مخید پیدا کولو دے انسان نا من نار سموم دور سخ گرم نام سموم سخ گرم اورتوئی اور سموم اصل کی اگر تیزی گرم ہوا توئی من نار سموم من نار سموم دور سخ گرم نام اور سموم نار سموم اگر توئی چے اور دیو لگے پکیرونی خالص اور چور توئی من نار سموم دا اور سخ گرم نا او دا خالص اور نا درشان سورہ رحمان کم در ترازی آیات سوار لسمو پن لسمو لکی سورہ سوافات کم را روان دی آیات یو لسم کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَعَدْتَا وَشْتِ فرمائلی استارب للملائکتی ملائکتا انی خالقن بیشک از پیدا کن کم بشرن یو بنی آدم پیدا کن من سلسالن دوچے ٹنگی دن کی خٹینا من حمئن دتورنا مسنون او دخمیر شوینا فیضا سویتو ہوں نکل چھ برابر کمزاو ونفختو فیہ من روحی او پکوام پاوکی دخپل روحنا فقعو لہو ساجدین نشیتا سوغت سجدکون کی فسجد الملائکت کلہم اجمعون نسجدک و ملائکو طولو پا اتفاق آدم علیہ السلام تا الا ابلیس مگر شیطان نوکڑی ابا انکار اکڑو این یکون ما ساجدین انکار اکڑو دا چشی دی دے دا سجدک انکو نا قالا رب العالمین ورطا فرمائلو یا ابلیس و شیطان مالک سشی دی تالرا مالک سوشل تالرا اللہ تکون ما ساجدین دا چی نشوی تو سرد سجدی کون کنا قال شیطان ویلی علم اکن نیمز لی اس جود لی بشرن چی زدی سجدو کمیو بنی آدم تا خلقتو چی تا پیدا کرے دیا غمین سلسوالن دو چی ٹنگی دن کی خٹنا من حمین دتورن مسنون نخمی رشوینا قال رب العالمین ورط فرمائلیو فخرج منها زوزد دی اسمانون منها زمیر سماوات تراجیر یا جنت عدن تراجی یا منہا اے من جملت الملائکہ فخرج منہا زوزا دی ٹولی دی ملائکو نام تد دی ٹولی دی ناس تی قابل لے ذکر حکم دا اللہ نمانے ندام در تخی کلے و سڑے دی نیکان و مجلس کے ناسوی او دی گناہ دی وجہ نا دے دا مجلس نو شڑلش فخرج منہا زوزا دی دولی دا ملائکو ناوزے دے اسمانو دے جنتنا فینک رجیم بے شکت ایرٹ لشے وین علیک اللعنت الیوم الدین او بے شک پتاوان لعنت وی دورز دا قیامت پوری قال شیطان ویلو رب ربز ما فانذرنی محلت راک ماتا الیوم یبعثون دا غورز پوری چی خلق بپکی خبرن را پور تکریشی قال رب العالمین ورت فرمائلو فإنك من المنظرين بشك تعيد مهلت در کڑو شونا خود وی مشپیلی پورینا الى يوم الوقت المعلوم دا غورزی دا وقت معلوم پوری چلن بشپیلی دا رن بشپیلی پوری اللہ دل مهلت ور کرے او دیب ترغی جون نیوی قال شیطان ویلی رب رب زما بما غویتنی فسبب داغی چتا گمراکم زر لو زینن لهم فی الارض خامخا خیستکون بگناہون دیل پزمککی ولأغوینهم اجمعین او خامخا گمراکم بدیتول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا عددوین خالص کنی شوی او یو قرت پدی کی د مخلصین هم لے یو قرت د مخلصین لے او یو قرت کی راغلی دی یعنی مخلصین ادوار و مقصد یو ہے مخلص یا مخلص او مخلصین چاہتا ہوئی چا غی عمل خاص دا اللہ دا رضا دا پارکے امام قرطبی ذکر کری دے رکے چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نحواریین تپوس کرو وی یا روح اللہ دا مخلصین سوگ لی نئی ورطا ہوئی وی مخلص آغا چاہتا ہوئی چا اللذی یعملو آغا عمل کئی ولا يحب ان يحمده الناس ان يحمده الناس عليه او دې دانه خو خی چې خلق دې په دې تعریفو کې بس د الله لپاره عمل کوي الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان استاد دین خالص کړی شي قال رب العالمین فرمایلی هاذا صراط علی مستقيم یو معنا دا هذا دا اخلاص صراط لا رضا دا علا پا مانا علی پا مانا دا علی آره علی مستقیم ما تنیغا وی دغا اخلاص ما تنیغا لارا ما ترکو سود ملاوی من ولی مقصود ترسنو پا اخلاص برسی قال اللہ فرمائلیو هذا دا اخلاص صراط علی مستقیم لا رضا ما تنیغا یا یو قول علماء ادام ذکر کرے چی حاغا صراط علی مستقیم اللہ ویچی سکی ادا کوا مقصد دارے لا رب ما دے دا دا لا رب ما تدنیغا یعنی ما تدرازی وی دا آیات دا سی مانا را چی ان ربک لبل مرسوات ای مرجعکم کلکم الی ویچی سکی ہما تدرازی شیطان دے ویدہ چی سکی ہما تدرازی لگا صبح سوالے کہ یا کہ تو ورتے نور سے شکے نو لار کو ایک ہمارا نہ لاو راتل کو مماتری راتل مماتری امام قرطبی نے ذکر کیا ابن کثیر ہم داس وہی جدی کہ تحذیر و وعید دے وہی جس کے نہ کوا او گر لار دی ماتلا مات بازی او بعد وہی جدی کہ علی کی او قرات د علی نے ہا را دا توحید او دا اخلاص صراط لا رضا علی اے رفیع مستقیم اوچت دنیغا دا توحید دا توحید او دا اخلاص لا رضا نو علی کیو کی رد سے علی اے رفیع مستقیم ان عبادی بشک بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشت دستا پاغیبان سقوت و زور الا من اتباك من الغاوين مگر اسوب چروان دی تاپس من الغاوين دسر کشانونا آیات مبارکہ کی دیش کالو اغیبا نظان پوکی نبیاوے پا جواب پوئی گئی دلتوئی زمات و بندگانو بانے لیس لکا علیہم سلطان ندا خبیر نیکان بندگان دی اگر شیطان تکل وارو وارو لیلی گناہو نصر گندے مدل تسنگ ہوئی چی لیسا لکا علیہم سلطانو انبیاء علیہ السلام نے علاوہ دا اللہ نور نیکان بندگان کل دائین کبیرہ و کل صغیرہ دا سرگندی عدل تو لیسا لکا علیہم سلطانو نیو قول دا لے چی لیسا لکا یعنی علا قلوبہم دائی پزنو دے غلب لشتا جگتا چی ظاہران صلاح تختو گے کل خطا خوزی خو پزنو استا تسلط نشتا ذکر ذکر کی اخلاص دے ناغی تا ترسی گنا یو جواب دیدر اشکال داو نمانا داو لیس لکا سلطان علا قلوبهم و علا موضع ایمانهم ستاد آغی پزرون و پزید ایمان وانی تسلط نشتا یا مانا داو چی دیدے کدارا چی تا تسلط نشتا نگر گناہ کن سرگندی و تسلط علا راضی چی توبہ و نواسی مومن مخلص کو گناہوں کی دو سمدستی توبہ و واسی سمدستی توبہ و واسی نشت دے تال رب دیبان سلطانن سغلبا و قوت و زور الا من اتباک من الغاوین مگر ہا غسوک چی تابی وستاد سرکشانو نام آسوک چستا تابیوی دا سرکشان اللہ.
اور دے کتام ویلے وی کلا اے یو انبیاء علیہ السلام نی چاہ معصوم نی کلا نا کلا پا ورو ورو پا بازی کارونو کی پنیکانو خلکم شیطان مسلط شی و دے تسلط کی بل پل قیدے دے زن وقصد کی او جغراشی شی ما انتی سوکنشتا او ما انتی سوکنشتا نا اللہ اور تداخی نگر دکی عجیزی راشی جی اللہ راستا رحم و کرم دے کجرستا رحم و کرم و توفیق زمان و چد شی نو بس خوزبم پا گمراہی و پا تکلیف کی واقعشم زبم پا گمراہی و تکلیف کی واقعشم الا من اتباک من الغاوین مگر آغا سوک چی روان دی تا پسید سرکشانونا و ان جہنم او بشک جہنم لموعدهم خامخاوات زدوید اجمعین نتولو لها سبت و ابواب زدی جہنمت دروازی لکل باب منهم جز مقسوم نپار رہر یو دروازی ددوینا جز ان یوہی سبوی یو طائف ابوی مقسوم تقسیم کرے شوے ورد جہنم ات دروازی دی اور جنت ات دروازی دی اور جہنم دپارے دی آیات کی وہ ذکر کے یو دروازہ اغد جنت سیوارا ذکر آگے بائیں وہ بیسا و بی کتاب خلق جنت تری اور جہنم بارک دائے سوک اللہ نے کئی چیز سبت عمل انہیں دے کرے کفر نشتہ اور جہنم تری یو دروازہ پدی اعتبار والے سے والا امام قرطبی دے دروازو تفصیل دے کے ذکر کرے دا دروازو تفصیل ذکر کرے اور بیا ویری دی چپارے کی یو دروازہ دے چار پارا یو دروازہ دے منافقان دے پارا اور بے دام ویلی وہی پدغ او دروازو کی یو دے چار پارا لکا حدیث دے ترمیزی ذکر کرے وَلِمَن صَلَّى سَيْفَهُ عَلَى أُمَّتِي ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً حدیث تھے تا اللہ حبیب وہی دا جہنم پر یو دروازوں کی یو دروازہ دا آغا چاہ دا پارا را چی آغا زماد امت پسی تورا ریستے مسلمانان قتل ہے وینی توی ہے نصوب چی دا امت مسلمہ وینی توی ہے ناحق ہے نو یو دروازہ پر کی خاص دوی دا پارا را لہا سبت و ابواب دیر پارا وہ دروازی دی او ہر یو دروازی تدوینے سوئی تقسیم کری شوی اللہ پناہی تراکی ان المتقین بیشک متقیان فی جنات و عیون پا جنتون کی وی و عیون و پچھلو کی وی ادخلوها بسلام آمنین او بیل شدیت پرد قیامت وردن شیدیت بسلام ایچ تاسو بدا فتنو مصیبتنو نا صحیح سالم ہے آمینین او پا امن بید ہر یرنا یا ادخلوها وردن نشی پدا سے حال کی بسلام چپتاسو سلام بویلے کی آمینین او یئی بپا امن و امان ونزعنا روب واسو منگ ما فی صدورهم چیوی پسنو ددوی کی من غل نسخب کاننا اخوانا روح بوی پا جنت کی علا سرورن او پا پالنگنو تختنو بناسی متقابلین یو بلت مخامخ چی مومنان دی موحدین دی واللہ تولو لبخنو کی اڑکے سے گیلاو خبکانوی نوی دی جنت میں مختب ایسارو کی علتی اوچینا او تول بے او بلت مافیو کی او بیاو پائے کہ غسولو کی جنت میں چوردن نکی دو تولو زڑو بدا سیل کریو سرک لا مسوم فیا نصبن نبرسی کی دیل پری جنت کے سسترے والے وما هم منها بمخرجین او دیب دیل رئیستیم نشی اللہم جعلنا منہم نبی عبادی خبر ورکے حبیب زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی بیشک زچیم دیر بخن کے و محروبانیم وَأَنَّ عَذَابِي بِشَكَ عَذَابُ زُمَا وَالْعَذَابُ الْعَلِيمُ عَذَابُ دَرْنَاكُ وَنَبِّهُمْ عَنْ ذِفِ عِبْرَاهِيمُ او خبر ورکدویتا فبارد من منود ابراہیم علیہ السلام کی چرا مل مانا ملائکو و انسانی شکل کراغل از دخلو علیہ کلچ وردن نشوف آغا فقالو سلاما نویل دوی سلام و ایمو سلام قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو انا منکم وجنون بے شکم خطاسن اویریدو
مون در تگور چی کالا او تو عام تیار کو تاسوی نخرائی قالو دی ورطویلیو لا توجل یریگما انا نبشرو کب غلام علیم بیشک موزیر ورطو تا تک بچی پوہ سرا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائیلیو ابشرتمونی آیا تاسو زیر را کوئی ماتا علا امسنی الکبرو دا علا فمانا دا معلے ما امسنی الکبرو سرد دیر چر سیدنے ماتا گڑاوالے فبیمت وشیرون نو دکم شی تاسو ماتا زیر را کوئی فکم سیشتر زیر را کوئی قالو ملائک ورطویلو بشر ناکا بالحق مونگ زیر او خوشخبری در کوئی تاتا پا یقین او پا حق سرا فلا تکم من القانتوین نمکی گدنا امیدنا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلی ومن یقنط من رحمت ربی ننا امیدکی در رحمت دخل ربنا اللہ الدعالون مگر گمراہان قال ابراہیم علیہ السلام ملائکت فرمائلی فما خطبکم ایوہ المرسلون صد شام ستاسو سبے حال تاسو ایرا لے گلو شو ما تخمد بچی زیر راکو بل دا سفیل آو دا بل کم کار دا پار دنیا تتا سرا لے گلو شوی قالو ملائک ورت فرمائے لیو انا ارسلنا وی بیشگر آلی گلو شوی امونگا الى قوم مجرمین دا پار دا حلاکت دا قوم مجرمانو الا آل لوتن مگر تابدار دلوت علیہ السلام انا لمنجوہم اجمعین بے شک خام خان جات ورکم اگوی ٹولتا الا امراتہو مگر بی بداغ قدرنا اندازہ کردمونگا انہا لمن الغابرین بے شک داسدن خام خاوی بر پاتی کی دن کن پا عذاب کے فلما جاء ہر کل چراغلو آل لوت المرسلون خاندان او کور دلوت علیہ السلام تدارا لگلی شیو ملائک قالا لوت علیہ السلام فرمائلو انکم قوم منکرون بے شک یہی تاسو یو قوم ناشنا قالو یلو بی بل جئنا کا بلکہ رات بلکلی دموتا تبیما فاہا غصبان کانو فیہی امترون چو دی پاغی کشک کون کی دی دا اللہ پا عذاب کشک کئی منگ دی قوم دا عذاب دا پار راغلیو واتینا کا بالحق اور آکل مکلیتا تحق سرا و انا لصادقون او بیشک خام و خام رشتنیو فاسر بی اہلکا نبوز دا اخبال اہل و عیال و تابدار دے بقطع من اللیل پر تکری کدش بے واتبع ادوارهم او روان شد دی پسی رستو تد دی پسی رستو رستو دا ولا یلتفت منکم احدن رستو دی نگوری پتاسو کیو تنم وامضوا حيث تؤمرون او لار شئی کم زیل چی تاسو لے حکم کی دیشی کم زیل چی اللہ در تا حکم کرے چلتا حجرتو کئی مالتا لار شئی چا شام ذکر کرے او چا مصر او چا اردن ذکر کرے او سو کوئی اللہ وی چی وامضوا حيث تؤمرون تعین من جانب اللہ نشتا نباز مفسرین تعین نئے کرے وقبین آئلہ ذالک الامرا او مکرر کرو من داغد پارا وقدوینا اے اوحینا رحمانی قدوینا پا مانا دا اوحینا لے وحی مکروا الیہ اغتا ذالک الامراد دغی حکم و فیصلی ان دابرہا اولائے چی بیشک جرد دے کسانو مقتوع ان پری بکڑیشی مصبحین پا وقت دا سبا کے سبا دا نور غراحتو پا وقت کے دے جرد پری کریشی وجاء اهل المدينه يستبشرون اور اغلیو د غخار والا درود علیہ السلام د خار اسیدن کی کافران یستبشرون خوشالی کول خوشال خوشالو چرنن دری مل مان اغلی د زوانانو نوجوانانو په شکل کی اور دای د عزتای پنی اترال قال حضرت علیہ السلام ورته فرمایلی ان ها اولای ویفی بیشک د اعظم مل ماننی اور قرآن گورا کسی دے کسی پا دواقی پا طرح نہ ذکر کئی تو دیئے کہ اور ملائک ورکزانو خیلو وہ دیئے کہ رستو اغا واقعہ ذکر کئی چھے لازان ورطینو خیلے اور اغای پی گمان کولو چھے دا انسانان دی اور دا ملائک نری وی انہا اولا ازوے فی قرآن دے عبرت خبر ذکر کئی لیکن واقعہ کی کل امس کی خبر ذکر کی کل رستو لکہ خلق کو کسی دے کسی پا طریقی سی اول اولی نو آخری آخری قرآن پاک دا مقصد و دا عبرت خبر ذکر کئی دیو جن یو خد الف نوال تریا کو رٹول کسی نے اور ٹول واقعانی آئے کہ دے برت خبری وی قال حضرت لوط علیہ السلام فرمائے ان هؤلاء ضعفی بے شک دا کسان زما ملمانوی فلا تفزحون پس ما مشر مند کوئی چلے دی عزتی کوئی ندا خزما دی عزتی دا واتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گئی ولا تخزون او ما امر سوا کوئی قالو دی کافر ورکویلی اولم ننحکان العالمین آیا مونگ تمنے کوئی دا مخلوقاتنا یا خدا ماناو تالا مونگ ویلی نی چسوک با مل مکینا اتا بیازان سر مل مانو روستی یا مونگ تمنے کڑے نی چی زمونگا و زمونگ دی غلط کار پا منس کے رکاوٹ بن جوئے گی قال حضرت لوط علیہ السلام فرمائے لیو ہاولائے بناتی ویداد قوم زنانا چلو زمادی ان کنتم فاعلین کئی تاسو کون کی دنکان داگر تغوردے لام رکا انہم لفی سکرتہم یعمہون وی اللہ تخل حبیب دیر محبوب نو دے چاپ عمر قسم نے خوڑلے او قرآن پاک کی اللہ تخل حبیب پا عمر قسم خوڑلے آدھا دیدے کی مبتدا او خبر محذوف دے لا لام رکا قسمی او یمینی خام خاستا پو عمر دے زما قسمی انہم ضمیر کی دو مفسرین دو قولون دی امام قرطبی وی انہم نمراد دغا مشرکان دو مکی دی قریش دی لام رکا اللہ ویستا پو عمر دے زما قسمی قسم دے استا پجون اے حبیب انہم بے شک دا مکی والا لفی سکرتہم یعمہون پنشیخ پلکی حیران دی یا لعمرو کا قسم دستا پجون اے حبیب انہم چبی شکد و قوم دلوت علیہ السلام لفی سکرتہم یا مہون پنشیخ پلکی حیران و پریشان دی اے عذاب تے لغن تے وقت پاتے او دیل آشان پا مستیو پنشکی فا حدت ہم سویحتو رانی ولیو دیل رہے بتناک چغی مشرقین فوخدن ورخاتکی فجعلنا عالیہا سافلہا نگرزولی امیگو اچت طرف دنی کلی سافلہا لاندی کلی وربانی اللہ الٹکو وامترنا علیہم حجارتن اور آورولی امیگو پدوی گٹی من سجین لسی کرکونا ان فی ذالک بیشک پدے کے لآیات للمتوسمین خام خان نشانات تی للمتوسمین دا پارا دا فکر کو ان کو متوسمین پا مانا دا متفرسین دے پا مانا دا الناظرین دے پا مانا دا للمعتبرین دا پارا دا عبرت حاصل ان کو پا دے کے خامخا نشانات دی للمتوسمین دا پارا دا عبرت حاصل ان کو دا پارا دا سوچ و فکر کو ان کو وَإِنَّهَا دے کے دا ضمیر دغی اغا حارونو حلاکشو تراجر و انہا او بیشک اغا حارونو چی حلاکشی دی او حارونو دو قوم دلوت علیہ السلام لبی سبیل مقیم خام خادی پلارنی غکیم عرب چی بطل لی پلارک شام تدارات لن ان فی ذالک بیشک پدے کی لآیتا للمومنین خام خانشان راو عبرت دے دفارد مومنانو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ او بیشکو خاندان دبنو دا جنگی ظالمان اصحاب الیکا دین مراد دا شعب علیہ السلام قوم دے او ایکا اغزیل ہوئی چی گنی اونی او باغونی ناغیت پختو کی جنگی ہوئی او بڑھ ورتا ہوئی یقیناً اغا خاندان دا جنگی او دبن خام خا ظالمانو مراد دا قوم دا شعب علیہ السلام دے او بعد اصحاب الیکا داویلی چی دیوونی عبادت بے کولو گناو لکنن ویش را بزرگون اللہ بیار تسجدے کئے فانتقمنا منهم نو انتقام و بدل آغسی و منداغوینا و انہما او بیشک دا دوار قومنا قوم دا شعب علیہ السلام او قوم دا لوط علیہ السلام لب امام مبین خام خادی پلار واضح کے امام مبین مانا سوا بطریق واضح لب امام مبین اے بطریق واضح روح المانی ہوئی ولقد كذب اصحاب الحجر او بشكر دروغ نسبت کرے او خاندان د ہجر مقام المرسلین پیغمبران ہوتا
دا صالح علیہ السلام خار وطن الحجر او دا دا وادی و پمن د حجاز او د شام کی چدی پاوے کیو سیدل
واتینا ہما یاتینا ورکڑو مندیتا آیاتینا خپل دلائل آخر آیاتنا
بعض مفسرین ذکر کری چه قرآن خود دی پا موجزاتو کی چه صالح علیہ السلام ورط موجز سرگن لکلو ویووا چه غلو خلا او دیرے کی آیاتنا ہوئی
نباز یہ دی چه دائیو اخوا خو پڑیر موجزات مشتملو ذکر یوی اخی تے آیاتنا ہوئی
یو سوا و یو خود گٹھ نراوتلو
نو دا جدا موجز ہو دا گٹھ نخوخ نروزی
دویم چکل دا گٹھ نروتا نو سمدستی بس لنگشو آو بچے راو
دویم دم را غٹاوا
درین دو را غٹاوا چنوروخی دا دی سرا مشابه نوی
آو سلورم پا دی کداوا چی دو را شودو پکی چی دی طول قوم تا وکافی کیدل
ندایو ناقب گنو آیاتون مشتمل و
ذکوی واتینا هم آیاتنا ورکڑو مونگ دیتا آیاتنا ورکڑو مونگ دویتا دلائل خپل
فکانو عنها معردین
نو دیدا غین مخڑون کی
وکانو دا سمودیان
ینحتون من الجبال
چتراشل بے تو گل بے دو غرون نبیوتن کورنا
آمینین
پا امن و امان دا اللہ دا عذابنا
یا پا امن و امان دا دی کورنو دا غرزے دونا
دا سی مضبوطی جوڑ کرو
چی درا غرزے دونا پا امنو
لیکن کلی چی مخالفت دا اللہ دا پیغمبرو کو
پا حضرت ہم سویحتو
رانی اولی اوگی در آغے حبتنا کی چگی
مصبحین پا وقت دا سبا کی
فما اغنا عنہم
نو اس دفع کرنو دی دوینا ماغا کانو یکسیون
چو دی کسب کون کی
ددی مال ددی دولت
ددی ہنر
ددی نعذاب الہی دفنو
وما خلقنا السماوات والارض
او نلی پیدا کرنو اسمانو نوزمکی
وما بینهما
او حاو چی دی پمند دی دوارو کے
الا بالحق
مگر دپار دا حق سرگننے دو
وَإِنَّ السَّاعَةَ وَبِشَكَ قِيَامَتْ
لَاتِيَتُنْ
خَامَخَا
رَاتْنُنْكَ
فَاسْفَحِ
السَّفْحَ الْجَمِيلِ
نَمَّخُ عَرَوَا
مَخَرُ الْخَيْسْتَى
فَاسْفَحِ
السَّفْحَ الْجَمِيلِ
فَاسْفَحِ السَّفْحَ الْجَمِيلِ
مَخُ گَرْدَ وَدْدِينَا
مَخُ گَرْزُ الْخَيْسْتَى
حبیب دلی کافر
نمخ گردوا
ان ربک بیشک
رفستا
هو الخلاق
العلیم
اغد پیدا کون کے
اپوها
ولقد آتینا
کسبعا من المثانی
او بیشک
درکڑی تا تمنگو
من المثانی
دا حاغین
چا مکرر مکرر
لستیشی
مثانی
او دا
سبعا
من المثانی
او دا قرآن
العظیم نمراد
سور فاتحہ
او دیتا
مسانی زکوی
چه بار بار
مکرر مکرر لستیشی
که فرض دی
که نفل دی
که واجب دی که
سنت تھی
پٹولو که
سور فاتحه لستل
ضروری دی
بیشک
درکڑی دی
مطاعتا
سبع من
المسانی
و دا آغنا
آغی آیاتون
چه مکرر مکرر
لستیشی
والقرآن
العظیم
او قرآن
عظیم الشان
دا
قرآن دا پارا
اجمال لے
اور طول
قرآن دو سورہ فاتحہ
تفسیر و شرح را
لا تمدن
عینیکا
موگ دو استر
گی خبلنی لاما
وستا
متعنا
بیہی
چی فائدور
کردے من پاغی
سرا
ازواجن
اغا جوڑو
جوڑو تا
من ہم ددوینا
ایک دا
ازواج نمراد
اغا دمالدارانو
جوڑی
چی جوڑی جوڑی
ویو بل سر
مقابلے
نو دے
کافروں کی چراکم
مالدار
مالدار دی اور جوڑی
جوڑی دی
اور منگور تلا
مال اور دولت
ورکڑے
مومنان
تو دی طرف
تو گرستر گوان
روئی
ولا
تحزن علیہم
اور مغم
جنیگ پدوی
حبیب کر
ایمان نراڑی
وخفز
جناح کا
اور
آکس کا وزر خفل
للمومنین
نپارد
مومنانو
محبت
من اور سروساتا
اور دا
مومنانو عزت
اکرام کا
وقل فرمایا
انی انا النذیر
المبین بیشک زیم یر درکو ان کے اخکاراو سرگن زتا صلح اخکاراو سرگن دے یر درکو کما انزلنا علی المقتسمین لکا منگا سرنگی چرا لے گلے و منگا عذاب علی المقتسمین یو مانا داوا پاغ قسم پاغ تقسیم ان کو دلارو کہ مختصمین نہ دا مانا شی چلارے تقسیم کرے نویدا اغا قریش نے مراد دی دا حج پا موسم کی پلار و مناستو خلق وید اللہ دا حبیب نیمان و قرآن نے متنفر کرے اللہ و عذاب میں فرولے گلو یا مختصمین پا تقسیم ان کو بانے یہود تے مراد دی یہودیان ورق پل کتاب تقسیم کرے ہو آمنو ببعض کتابہم و کفرو ببعضہم بعض منلو بعض نمنلو یا مختصمین نہ مراد آغا مشرکان دی دمکے آغای و اقسمو باللہ جہد ایمانہم قسمونے قولی پا اللہ مضبوط قسمونا ویدامڑی با اللہ جوندی نکی لکادان سر تائید دی کئی سورہ نحل یو کم تنرسم آیات سورہ نحل اتم درشم آیات دی یا دا تقسیم ان کو نمراد قسم خلن کی دی اے علی المقتسمین اے متحالفین لکچے عذاب مرالے گلے پا قسم خلن کو باننے دا قسم خلن کسو کو قوم دا حضرت صالح علیہ السلام سورہ نمل کرا روان دی آیات یوکم پنزوستم کی قالو تقاسمو باللہ لنبیتنہو پھر آگئی چی قسمو نو خرو دشپیہ بلالوت علیہ دا صالح علیہ السلام قتلو صالح علیہ السلام مقتلو نتائیدہ تیزان سرولی قیدار مانے سورہ نمل یو کم پنزوستم سورہ نحل اتم دیرشم سورہ ابراہیم سلور سلو اختم اور سورہ آراف یو کم پنزوستم اگر اتمی مانا گانے چی مواری نو دا آیات دیوی ہوئی مانا تائید دے تقسیم ان کی دلاری یا تقسیم ان کی دی کتاب اللہ بازی منولو بازینا یا قسم خورن کی قسم خورن کی کما انزلنا علی المقتسمین لکچے عذاب میرا لے گلے ہو علی المقتسمین فقسم خورن کو اللذین داغ کسانو جعل القرآن عزوین چھ گرزو لے دے دی قرآن ٹکڑے ٹکڑے بازی منی بازی نمانی کلو ارتسوئی کلو ایدہ سحر دے کلو ایدہ شیر دے او کلو ایدہ کہانت دے قرآن تبے کلو شیر کتاب دے کلو کہانت دے کلو ورت سحر دے آگا کسان جعل القرآن عزوین چی گرزون دے قرآن ٹکڑے ٹکڑے نرور برس سنیا بوائی
توحید سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤ مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروٹ زمنگ دکان دوما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیماڑی
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرمائي فوربك نكسمني بذرفستا لنسألنهم چخامخا تفوس بوكم دينا أجمعين نتولنا اور دا تفوز دا سبارہ کی وکی نیو حدیث کی راغلی دی لنسألنہم اے عن قول لا الہ الا اللہ تفسیر روح المالکی ویو حدیث کی راغلی دی جدا تفوز بدا اللہ توحید بارکی لیکن مخ کی ذکر دا مشرکانو شو دا مشرک نہ ڈنبے بدا لا الہ الا اللہ تفوز کی گی او یو مومن موحد دے ناغکس گناہ کری دا گناہ پختنبتی کی فہو ربکا قسم دیوی دا رب ستا ستا پا رب بانی قسم لنسألنہم اجمعین چی خامخا تپوس بوکو دیوی دا تولنا اما کانو یعملون دا غصبارکی چودے عمل کون کی اللہ وی اے حبیب تپوس کو ان کے جن ستا سکار دے صفا صفا بیان کول فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیان کا حغس چتا تے حکم کرشے او فاسدع کی دسل صفا صفا بیان حکم دے قرآن صفا صفا بیان کا مسئلے توحید صفا صفا بیان کا او دا صدع ماخوذ دے من صدع الزجاجا کلے چی شیشا زمکی تر اغرزے نداغی غازا زری زری لارشی ویدہ سی مسئلہ صفا صفا بیان کا چطول خلق لدا حق و دا باطل پتو لگی دانا چی اغا پختو کی مطل لگید بسو دلام دے ابو مموزا فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیان کا آجتا تے حکم کرشوے اور دا صفا بیان نفس کسوک سے ترازوں میں کئی پتا سو جاتی حملے کئی وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَخْوَارَ وَحَبِيبَ آدَ مُشْرِكَانُنَا اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ بے شک منگ کافی تالا مقابلی دے ٹوکو کو ان کو کی چتا پورے حبیب ٹوکی کہو قرآن پورے ٹوکی کئی الذین دا کسان دی جعلونا چھ گرزوی دا ایمان اللہ سرد اللہ نا الہن آخر معبود و مددگار بل فسوف یعلمون نزر دے چھ دیب پوہشی فزن کدن کی قبر کے امید آمد حشر کے ولقد نعلم و بیشک پروہی گمنگا انک بیشکت چے حبیب یدیق صدر کا تنگی گی ستارا سین مبارکا چگور تاسو دوی خیر خواہی او صفا صفا بیان ورتکوئی او دی شرکی او کفری الفاظ وئی تاسو تبدر دروئی یزویق تندیدی صدر کسین مبارک استا بما یقولون پا حق سبان چی دیوائی سوائی اے من کلمات شرک والاستحضاء تفسیر رحمانی کی ہوئی دی چکم کلمات شرکی ہوئی اتا پور اے حبیبتوں کی کئی مستاس دا باس نور عبادتنو بن نگئی لے ضرورت نشت دا تسیلیو کل بس دادر لڑے دے ناہو دا سیولیو چھ عالمو دا قرآن و سنت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ آوئی چھ ما سو چکو چھ اللہ اختل حبیب توئی سید البشر توئی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین دا اللہ حبیب تا خود ادا حکمی جی ترمرگا بے عبادت کے نزشو کم جی ما ترمرگ نمخ کے اجر صدر نماف یہ شیطان نمخ دے تور شاہ او ما گمراہ کولے نشتر وی دیا اور تا شیطان بل دام کی خو آواز اولا ورکو وی پہل مرانا بچ شی ناغور تو انہا اللہ فضل درنا بچ شی نا عبادت دچانا ساقیتی گینا او کسوک داو اجبائی بس دن اس منزونا اور وجی او فلانے عبادت ساقیت شوئے دا ملحد دے دت زندی کوئی زندی کہا چالوئی چاہا ظاہران اسلام اسلام کئی و باطن کی کافر ہوئی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین عبادت او بندگی کوئے حبیب دخف الرب تردی چتا تا غیقینی شعراشی چی مرگ ریب